Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Bine v-am regăsit! Pentru aceia dintre noi care am trecut de perioada studenției, iar rămâne, nu știu, o perioadă de care ne amintim cu mare drag, știu că atunci când eram în focul examenelor, poate spuneam când o să se termine. Acum când s-a terminat, ne gândim cu nostalgie la anii aia faini, acei 3, 4, 5, pentru alții 6 ani, par să fie unii, se singularizează între toți ceilalți ani. Astăzi o am ca invitată pe Oana Grigore, o veche cunoștință de-a mea, care după ce a terminat prima facultate a zis mai vreau să mă întorc la perioada aia studenției și astăzi aș vrea să povestesc cu ea despre experiența asta. Mă bucur, Oana, că ești aici cu mine și de-abia aștept să povestești cum ai ajuns să fii din nou pe băncile facultății, la a doua tinerețe.
Da, salutare tuturor, chiar că la a doua tinerețe pe băncile școlii. Păi, mi-am dat seama că domeniul în care am călcat după mulți ani, că sunt la mijlocul vieții, am nevoie să fie un șmirghel pe mine. Mi-am dat seama că am nevoie să știu mai multe decât știu, pentru că vreau să fiu profesionist acolo unde mă duc, să știu ce fac. Și pentru că am schimbat domeniul profesiei, mi-am dat seama că am nevoie să știu mai multe. Uh-huh. Atunci când ești credincios, cred că trebuie să-L reprezinți pe Dumnezeu și în lucrurile pe care le faci ca să-ți câștigi banii. Uh-huh. Trebuie să fii profesionist, să faci totul cu excelență. Nu zice Scriptura, tot ce faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu. Uh-huh. Aveam niște prieteni care au cunoscut niște coreeni veniți în România și au învățat și coreenii săraci limba română, se lucrau în domeniul ăsta al construcțiilor și după câțiva ani vorbeau destul de bine, dar s-au dus la maestru și au zis: domne, nu găsim în dicționar cuvântul merș așa, ce înseamnă merș așa? Și maestru a întrebat: dar de unde îl știți? Păi ce toată ziua la români este merș așa.
Da.
Și eu cred că pentru un credincios merș așa nu merge și așa oricând. Mm-hmm. Câteodată trebuie să renunți, să spui: bun, trebuie să meargă așa cum e, nu e perfect, dar mergem înainte. Dar dacă poți să perfecționezi, să polizezi, trebuie.
Mm-hmm. Povestește-ne puțin, spre ce domeniu ai migrat, de unde ai plecat?
Prima facultate a fost asistență socială. Ăsta este profilul meu de om care ajută oamenii. Întotdeauna am avut asta. Când aveam 16 ani, am intrat într-un sanatoriu de copii și acolo mi-am dat seama de profilul meu. Trebuia să-mi fac lecțiile pentru școală. Eram internată, stăteam câte 8 săptămâni acolo, eram foarte bolnavă. Mama îmi trimitea lecțiile prin poștă, le făceam și le trimiteam profesorilor înapoi. Și acolo, în sanatoriul ăsta, erau și copii de la orfelinat, care erau foarte, foarte răi, stricau, băteau. Și cumva Dumnezeu mi-a dat darul acesta, puteam să-i țin în frâu, ba făceam lecții cu ei, puneam pe tăpșan, toți făceau lecții de la mic la mare, cântam, mă urmam și mă strigau peste tot: mama, 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 mama. Asistentele de acolo, fericite că au scăpat de stricăciunea pe care o făceau copiii aceștia, îmi dădeau orice, permisii să plec în oraș, numai să mă ocup de ei. Și atunci mi-am dorit asta, am spus: dacă vreodată voi putea, voi încerca să lucrez într-un orfelinat. Mi-am dat seama că asta este atracția vieții mele, oameni pe care nu-i dorește nimeni. Uh-huh. Și așa am ajuns la asistență socială. Însă atunci când am terminat facultatea, situația economică a României era de așa natură că nu existau posturi. Era imediat după Revoluție, trebuia să lucrez voluntar, am lucrat o perioadă voluntar, mult în adopții, uh-huh, dar cumva și curentul meu electric costa, uh-huh, trebuia să-ți cumperi pantofi și a trebuit să mă reprofilez.
Adică în România nu erau bani nici să-i întreții pe acei copii orfani, dar minte să plătești pe cineva să se ocupe de ei.
Da, noi am fost a doua generație de asistenți sociali. Da, deci era o situație nouă, nu era ca acum, uh-huh, și n-am, uh-huh, putut să lucrez în domeniu, uh-huh, reprofilându-mă.
Eu cred că ceva indicii că ai fi un bun profesor aveai deja din experiența asta din sanatoriu, nu?
Da,
așa
da,
că
da, da.
Te-ai orientat spre...
spre educație.
Exact.
Pentru că am un vis. Visul meu este să lucrez cu acești copii și m-am gândit la mijlocul vieții, mi-am făcut și o listă. Dacă ar fi să mor, care ar fi lucrurile pe care aș vrea să le fac? Și unul dintre, da, bullet point acolo ce am acolo pe listă, ar fi să plec într-un sat unde nu vrea nimeni să fie profesor și să mă duc eu să fiu acolo. Nu neapărat, poate că am sindromul salvatorului, m-am gândit și la asta.
Ești pionier, așa mi se pare.
Da, nu știu, asta îmi doresc foarte mult. Cred că e un foc pe care Dumnezeu l-a aprins în inima mea. Și m-am gândit, ce are nevoie un copil într-un sat uitat de lume? Păi are nevoie unde să mă duc? Orfelina nu există, dar școli există. Bun, mă duc într-o școală și există organizații în România care se ocupă, te trimit, dacă ești profesor, te trimit la școli din astea pe care nu le avem, unde nu vrea să te ducă niciun profesor, cu cizmele de cauciuc până în gât și așa mai departe, cum o descurca, nu știu, dar o să văd. Și atunci am zis, bun, pot să fiu învățător sau pot să fiu profesor de limba română, de ce? Dacă înveți un copil să citească, tu îi deschizi universul, da? Nu poate să plece în China, dar poate să citească o carte despre China. Și
poate să citească Biblia până la urmă.
Corect, că dacă nu înveți să citești, nici nu poți să descoperi cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu e o carte așa să o citești ca pe un roman. Îți trebuie puțin exercițiu. Și de ce nu? Și atunci m-am dus la facultatea de limbi străine, acolo exista și specializarea aceasta de limbă română. Am făcut-o. Termin anul acesta și sper ca la anul să fiu pe tăpșani.
Profesor cu patalama la mână, nu?
Patalama într-un
deja
sat undeva.
Tu ai lucrat în toți anii ăștia,
da,
cu copiii.
Am lucrat, da.
Bun, hai să ne întoarcem la facultate. Deci ești ultimul an, te pregătești de licență.
Da.
Sunt amintirile încă proaspete cu privire la începutul acestei facultăți. Cum te-au primit colegii?
A fost foarte fain. În prima zi au crezut că eu sunt profesoara. Au venit să mă salute, sărut mâna. Și cum să le spui, nu sunt eu profesoara, sunt și eu ca voi. Dar s-au deschis foarte frumos. Avem o colaborare foarte, foarte bună. Și au dat seama că n-ai nas de ceară și că poți să vorbești, nu ții distanță între ei. Din contră, ei vin spre tine.
Ai fost studentă la zi.
Da.
Adică ai avut ocazia să interacționezi cu ei foarte mult.
Da, da.
Bun. Te-au perceput ca străină la început și apoi ai...
La început se retrăgeau, pentru că e clar, e diferență de vârstă, oricât ai vrea să o ascunzi, ea se vede, n-ai ce să faci. Și își făceau grupulețele lor, dar eu am continuat să fiu eu însă și acum nicio problemă, ei vin spre mine.
Ai avut ocazia să părtășești cu ei despre Dumnezeu?
Una dintre colege m-a întrebat... După primul an, de ce ești atât de bună cu noi? Mie nu mi s-a părut. Mie mi s-a părut că fac un lucru normal. Deviza mea în viață este ce ne-a învățat Hristos. Ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.
Adică ce le
făceai?
Păi,
de exemplu,
ce le făceai?
Fii atentă. Lipsau de la cursuri. Și a noi avem un grup de WhatsApp, eu eram la curs, le făceam fotografii după curs și le trimiteam. Dar unii dintre ei nu aveau răbdare nici să citească grupul de WhatsApp. Cine are grup de WhatsApp cu școala știe că odată când la
sunt
sfârșitul zilei 500
de mesaje.
Nu le mai citești. Și de multe ori le era lene să citească grupul de WhatsApp și îmi scriau direct: trimite-mi și mie. Erau momente chiar și în stresiune când trebuia să trimit același mesaj și de 10-15 ori. Nu pot să spun că nu m-am întristat și m-am supărat și eu în sinea mea. Când venea să zic, băi, nu ești toată vremea la școală
aici,
și acum nu poți. Dar îmi venea în minte versetul ăsta lui Hristos. Ce-i vrea tu? Poate omul ăsta a avut o situație de n-a putut să fie la școală. Și îl trimiteam și a 15-a oară. Și una dintre colegii a văzut asta și m-a întrebat, de ce ești așa de bună cu mine? Zic, ce atică? Păi zice, eu știu că ai trimis și altora. Și atunci am avut ocazia să-i spun, uite, de asta. Pentru că eu cred cuvintele Mântuitorului pe care le am și la WhatsApp, că am o acolo, și a zice, da, știu, ți-am văzut poza și l-am citit de multe ori, dar n-am știut exact ce înseamnă, acum înțelegi ce vrei să spui. Deci lucruri simple, nu ridici drapelul și începi să spui, ci dovedești prin fapte, pentru că nimeni nu vrea să te asculte dacă de fapt viața ta nu dovedește nimic, altfel e doar vorbă.
Da, și eu cred că tânăra generație e foarte sensibilă la, mai puțin la vorbe, cât la dovedirea ceea ce crezi prin fapte. Țin foarte mult la autenticitate. Cred că dacă ai venit doar să le torni niște concepte teologice, nu te-ar asculta.
Țin minte că înainte a unui examen foarte greu, aveam discuții pe grup, că e foarte greu, foarte greu, și mie mi-era greu, deci nu pot să spun că eu eram pio întâi. Dar le-am spus, haide să ne vedem cu 2 ore mai devreme, să repetăm împreună. Wow, a fost așa de fain că au venit și fiecare a spus. Eu puneam întrebări, puneau și ei întrebări și a fost așa ca o masă rotundă. Oricum, după 2 ore am ieșit și noi mai deștepți cu toții și am făcut examenul cu bine. Și a fost ca un lucru în echipă. Pentru ei a contat foarte mult și pentru mine să-i văd cum gândesc, ce întrebări își pun și așa mai departe. E fain. Îmi place să fiu cu ei.
Și îți place să fii studentă?
Îmi place și spun și de ce. Câteodată, Creangă avea dreptate că școala asta e câteodată curat meșteșug de tâmpenie. Și cred că toți care trecem prin sistemul ăsta formal simțim la un moment dat. Însă ceea ce este fain la facultate și la oriunde ai profesori este să-ți dai seama că în fața ta este un expert pe care îl poți folosi în ce sens? Folosi, luați-o în sensul bun. Nu știu dacă urmăriți TEDx-uri, da? Adică iei un expert și spui, domne, ai 10 minute la dispoziție să spui cel mai important din viața ta, ce crezi tu că este extraordinar. Spune-o în 10 minute. Pauzele noastre sunt tot de 10 minute. Tu în 10 minute poți să-l întrebi pe profesorul ăla ce vrei tu. Și mie îmi plac atât de mult discuțiile cu profesorii pentru că ei sunt experți în domeniul lor. Îi întrebi, au perspective asupra vieții, perspectiva asupra materiei pe care o predau. Și poți să afli foarte multe. Ție ți-ar trebui să citești 500 de cărți să ajungi la concluzia aia pe care el ți-o spune în 30 de secunde. Și asta mi se pare fain.
Deci faptul că ești în proximitatea unor oameni care chiar știu ce vorbesc.
Da.
Și ai ocazia să exploatezi.
Da, da, da. Uite, vă dau un exemplu. Eram la folclor. Na, și colegii mei tineri, când au auzit că avem folclor, au început. Muzică populară. Măi, nu-i chiar așa. Și am studiat la un moment dat pe cală. O chestie la care niciodată nu m-am gândit. Ne-a întrebat profesoara, cine credeți că a scris noavele lui Păcală? Noi ne-am uitat unul la altul. De cum cine? Ne-a întrebat, bărbați sau femei? Habar n-aveam, nici nu ne-am gândit până atunci. Și ne-a învățat cum să judecăm lucrurile. Bărbații au scris și ne-a explicat și de ce. Pentru că femeia, în toate snoavele cu Păcală, femeia este cea incriminată. Ea e proastă, ea e leneșă, ea fură, ea. Bărbatul are mici chestii care trebuie penalizate sau cine mai era penalizat ca bărbat era bogatul și preotul satului. Pentru că pe vremea aia, astea erau tarele, nu era o credință trăită autentic și era taxat. Și te învață să privești viața altfel, să-ți dai seama când cineva îți povestește, când citești o carte, care a fost perspectiva asupra vieții? A vrut să sublinieze, e feminist sau nu? Vede lucrurile în mod egal sau nu?
Da, înțeleg ce spui și într-adevăr nici eu nu sunt de acord cu ideea asta pe care am auzit-o la mulți studenți, asta nu-mi trebuie. Cred că cineva a gândit un plan de învățământ și a considerat că pentru a te considera expert în domeniul respectiv trebuie să treci prin aceste subdomenii și că orice întâlnire cu o informație te ajută să crești într-un fel. Fie îți dezvoltă niște abilități de analiză, de sinteză, eu știu de care, de a gândi. Fie te ajută informația în sine.
E adevărat, dar acum lucrând în domeniul educației și fiind profesor de atâția ani, primul rol al unui profesor este să explice elevului de ce e important să facă materia respectivă. Și de aceea, și când ești părinte, ești primul profesor al copilului tău, trebuie să explici de ce folclorul e important. De ce, nu știu, o altă materie pe care o faceți la școală, de ce e important? Pentru că altfel nu înveți. Exact cum spui tu, nu, trebuie, domne, ai. Și ți-a stupi urechile. Ori profesorii nu mai fac întotdeauna asta. Te lasă pe tine să descoperi. Îți trebuie o anumită maturitate. Eu acum pot să fac diferența între prima facultate și a doua facultate.
Exact asta voiam să te întreb. față de cei care sunt acum la prima facultate, tu ai o perspectivă în plus. Cum e să fii om matur și să treci prin rigorile unei școli? Te ajută?
Eu consider că e mai simplu acum la bătrânețe decât la tinerețe. Ai mai multe bagaje informaționale, poți să apelezi mult mai mult la cămările tale de cunoștințe, de cărți citite, e mult mai ușor, dintr-un punct de vedere. Uh-huh. Dintr-un alt punct de vedere nu e ușor pentru că nu mai ai concentrarea de altă dată și nici timpul pe care l-aveai la 20 de ani. Auzeam discuția între două colegi, taică-mi îmi dă banii, taică-mi m-a adus cu mașina, taică-mi face toate. Și mă gândeam, Doamne, și trebuie să le facem noi pe toate acum, când ești la mijlocul vieții. Deci sunt avantaje și dezavantaje. La prima tinerețe am făcut facultatea asta și îmi doream foarte mult, ținta mea era să iau examenele. Învățam, dar cu altă țintă. Acum nici nu-mi pasă că iau sau nu examenele. Mulțumesc Dumnezeu că le-am luat, nu e o problemă, dar ținta mea este, ok, ce pot să descoper nou? E ca și când explorez o peșteră și vreau să văd ce găsesc nou, ce stalagmită, stalactită și alte animale ciudate preistorice găsesc. E alt focus și cred că pot mai bine decât la prima facultate să dau la o parte balastul. Că există în orice materie pe care o înveți. Dom'le, asta nu știu să o spun în cuvintele astea, dar în cuvintele mele. Cum aș putea să traduc chestia asta foarte grea? Și mă ajută asta, am avut o materie foarte grea, nu dau numele, și era foarte, foarte greu de învățat. Și am zis, dom'le, hai să văd eu cum, dacă aș fi eu profesor, cum aș preda materia asta. Mi-am făcut schițe, a trebuit eu să înțeleg întâi despre ce e vorba și pe aia le-am abordat pe colegele mele care se plângeau că nu înțeleg. Și am zis, uite, eu am înțeles. Vreți să vă explic și vouă, să vă predau și vouă? Da, foarte bine. Și asta m-a ajutat foarte mult și pe mine. Deci când încerci să explici tu lucrurile pe care altul n-a putut să ți le explice, iar este o modalitate foarte bună. Dar eu cred că la 20 de ani aș fi fost în stare să fac asta. Înțelegi ce spun? Ce diferență e acum? E o altă perspectivă.
Ok.
Și mai e un avantaj.
Ia spune.
Profesorii te privesc altfel. Din start pleci cu un, cum să zic, un vot de încredere mult mai mare când te văd o anumită vârstă. Te abordează altfel și când predai și lucrările și când pui întrebări. Și de asta de multe ori colegii mei îmi spun, Grigore, întreabă tu. Eu câteodată fac și pe Gigi prostul, ca și când nu înțeleg. Și profesorii niciodată nu mă resping, dar eu pun întrebări și ca ceilalți din sală să înțeleagă. Îmi dau seama cam cer n-ar putea să înțeleagă. Și ei mă iubesc pentru că pot să fiu vulnerabilă. Profesorii mie nu-mi fac nimic, din contră mă respectă pentru asta. Și în felul ăsta scoatem castanele, dacă înțelegeți ce zic.
Foarte fain. Bun, mi-ai spus cum e pentru tine care faci facultatea, care sunt avantajele, dezavantajele când o faci la o vârstă matură. Ce aș mai vrea să știu de la tine dacă vezi o diferență între cum se făceau lucrurile acum 20 de ani în facultate și cum se fac acum? Cum e generația în care ai crescut tu față de generația de acum? Fără să creăm tabere, să zicem, voi ăștia sunteți așa, noi pe vremea noastră eram altfel, dar uite, cred că tu poți să ai perspectiva asta, să compari lucrurile.
Dezavantajul primei facultăți, pentru că a fost și în altă vreme, era că nu aveam copiatoare, nu aveam xeroxuri. Totul se dicta, trebuia să scrii până îți cădeau toate falangele pe rând. Și era greu să te și concentrezi, să și scrii, să și pui întrebări. N-aveam cărți, n-aveam la bibliotecă, cel puțin facultatea pe care eu am făcut-o, fiind asistență socială, nu existau cărți de așa ceva, că în România asistența socială fusese ucisă în timpul comunismului și nu aveai ce să citești. Spre deosebire, acum, dacă mă duc la facultate și intru în bibliotecă, am rafturi întregi, pot să citesc. Plus cursurile îți dă suport de curs. Păi cine a mai pomenit pe vremea mea suport de curs? Sau să ai tu un manual, să citești un manual, adică să ai cum să pui întrebări, mi se pare fantastic. Și nu, pe vremea mea, pe vremea ce fani sună, pe vremea mea,
da.
Nu puteai să pui întrebări așa directe cum facem noi acum la facultate. Acum dacă pui întrebări, profesorul e onorat. Pentru că dacă nu pui întrebări înseamnă că nu te preocupă și nici n-ai fost atent.
Deci relația profesor-student s-a schimbat, nu?
Da, da. Uh-huh. Acum poți să pui întrebări, te sfătuiesc și când îți faci lucrările și de, cele de diplomă, ai un sfat, ai la cine să te duci. Și ți-am spus, suport de curs, îți dă suportul de curs, tu ți-l deschizi, te uiți în gura profesorului, el îți povestește și tu pui întrebări. Wow, deci asta mi se pare fantastic.
Vezi, lucrurile astea pentru cei tineri sunt de la sine înțelese.
Da,
da. Noi care am trecut și prin comunism știm că atunci lucrurile se întâmplau cu totul altfel. Și cred că și tânăra generație mai dispusă să pună întrebări decât eram noi.
Cred că da.
Sunt mai deschiși.
Da, 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 da. Noi eram sărmâna domn profesor, nu mișcam, unul, na, era altă. Alta abordare a învățământului. Ei sunt deschiși, ies cu profesorii la cafea, de exemplu, asta este ceva ce eu încă n-am putut să fac. Știi, să ies cu profesorul la cafenea. Invită pe profesor. Hai, domn profesor, mergem să bem o cafea împreună. Mie mi se strânge stomacul atunci când aud asta. Nu, mi se pare că există totuși o distanță care probabil că e artificială. Ar trebui să ieșim, da?
Dar ca rigoare, cum ți se pare? Se făcea școală mai multă pe vremuri?
Și da și nu. Și da și nu. Cred că școala se face la fel și înainte și acum. Cerințele câteodată sunt mai mici. De exemplu, la noi nu exista scăderea standardului. Trebuia să înveți și asta e. Aici mai există
reexaminare.
Și nu? Înainte exista reexaminare, nu era problemă, dar erau foarte aspri și erau cerințele foarte mari. Acum mi se par cerințele mult mai puține, adică poți, ai șansă să faci o facultate mult mai ușor, mult mai ușor decât înainte.
Bun, ne apropiem de final și voiam să te mai întreb legat de opțiunea ta pe care deja ai făcut-o pentru o educație formală. Ți se pare important dacă ai terminat o facultate și îți dai seama că nu te regăsești în ceea ce ai făcut acolo și nu e ceea ce îți dorești, e bine să te reorientezi tot spre o facultate, spre educație formală, sau pledezi pentru genul ăsta de educație mai liberă pe care tu ți-o alegi, devii autodidact și acum șansele sunt infinite, da, cu webinarii, cu tot felul de cursuri paralele cu instituțiile astea academice.
Cred că depinde de ceea ce îți alegi. Eu fac și una și alta. Îmi fac în așa fel încât să am și diplomele de care am nevoie în sistemul românesc. Pe cele internaționale le am, care nu sunt recunoscute în România, și le fac ca să fiu cu actele în regulă, dar asta nu mă scutește să nu învăț eu în paralel. Și eu mă uit la webinarii, și eu mă uit la noile descoperiri în domeniul educației tot timpul. Nu cred că există zi să nu mă uit la ceva sau să învăț ceva nou. Însă există meserii unde ai nevoie de diplomă. De exemplu, eu nu m-aș duce la un doctor care știe să opereze bine, dar n-are o diplomă. Oricât de bine ar opera, înțelegeți? Dar m-aș duce la un pictor care ar putea să-mi facă portretul fără să aibă facultate. Cred că sunt domenii în care ai nevoie de pata la mână și ai domenii în care nu te interesează decât dacă, na, poate un bucătar știe să facă o mâncare bună, nu mă interesează dacă are școală. Depinde. Dar ceea ce poți să faci pe lângă, să te dezvolți, cred că asta contează foarte, 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 foarte mult. Să te uiți la alții, să spui de ce îmi plac. Ce face el bun și pot să preiau și eu.
Și te referi aici nu doar la chestii intelectuale, ci și de viață, nu?
Da.
De caracter, de formare, nu știu,
emoțională. Cred că asta emoțională. Este și generația. Uitați-vă pe YouTube, DIY-urile predomină. Cum să faci din orice ceva. Deci este o generație de felul ăsta. Cum poți să învăț de la tine să pot să fiu eu mai bun și apoi să dau eu mai departe.
Cred că ceea ce contează e disponibilitatea asta de a învăța. Să nu... Cred că în momentul în care nu mai înveți nimic, nu știu, parcă te-ai oprit din
evoluție. Nu știu evoluție. Dacă se poate. Nu se poate să nu înveți ceva. N-ai cum. Cu cât știi ceva, cu atât îți dai seama că ești prost. Nu știu cum sunteți voi. Dacă eu cu cât citesc un lucru și zic, mamă, citesc asta să vezi, gata, mă lămuresc. Nu! Mi se pare că sunt într-o nevoie și mai mare, într-o găleată și mai mare, adică cu cât sapă e nevoie de mai mult.
Da, și deschiderea asta, eu cred că te ajută și în plan spiritual. Să nu pui bariere, să nu spui am ajuns, gata, am citit Biblia de 3-4 ori, știu despre ce e vorba, a fost un moment în viața mea când l-am primit pe Hristos și cam asta e.
Cred că dacă e Biblia doar ca pe o carte, da, poți să zici am citit-o și gata. Dar dincolo de cartea asta este o persoană. Nu e ca și când acum te-ai îndrăgostit de cineva sau ai un prieten sau ai o prietenă și zici, a, păi m-am întâlnit cu ea de 5 ori, gata, ce să mai pot să aflu? Nu! De aia și te căsătorești cu un om, că zici, e un univers întreg, unul pe care îl voi descoperi și unul pe care îl voi forma împreună cu el sau cu ea. Și așa e și cu Dumnezeu, nu te-am citit și gata, nu mai am ce să... Nu! Există univers acolo, există de explorat. Și cred că este o abilitate a oamenilor care se pierde, aceea de a se entuziasma sau aceea care, un entuziasm care este hrănit de curiozitate. Copiii sunt foarte curioși, te duci că îi în parc și pe ei interesează și planta aia, și buburuza aia, și pasărea. Ei au curiozități, au întrebări și de asta se și entuziasmează, le place, aplaudă. Noi zici, te duci în parc și zici, a, știu banca asta, a, știu aia, a, știu aia. Nu ne mai entuziasmăm, nu mai avem
nici
plăcerea.
Nici nu mai vedem lucrurile.
Da, că le știm. Niciodată nu știi suficient, întotdeauna. Dacă îți pui mintea și vrei să știi. Zilele astea am fost la țară, îmi place foarte mult la țară, de asta v-am zis că vreau să fiu profesor la țară. Și am văzut, în seara venea o bufniță, foarte interesantă, și dimineața niște păsări ciudate. Până n-am aflat ce sunt păsările alea, nu m-am lăsat. Și atâta bucurie mi-au făcut acele păsări, eu am crezut că sunt deosebite, îmi făceam planul să le fac o căsuță cu semințe să vină acolo, până am aflat că sunt grauri. Și m-am plăștit. Păi am râs de mine, m-am amuzat. Dar a fost o descoperire și v-am dat un exemplu banal, o prostie până la urmă, un lucru de nimic. Dar sunt lucruri atât de multe în lume pe care nu le știi și care îți pot aduce bucurie în descoperire. De ce să fim mofluzi? Albă ca zăpada avea întotdeauna un pitic mofluz acolo și noi de multe ori suntem așa, când putem să fim mutulică câteodată. Yeee, bucuroși! Ultimul pitic al albei ca zăpada.
Da. Măi, mulțumesc, Oana, că ne-ai motivat așa să ne entuziasmăm. Și de fapt asta înseamnă învățare. Să fii curios și să explorezi. Și asta îmi doresc și pentru cei care ne ascultă, fie că sunt la prima tinerețe, fie că sunt la a doua, să își dorească să continue. Formal sau informal, să caute, să descopere, să, și nu în ultimul rând sau în primul rând, să-L caute pe Dumnezeu. Sigur, vor avea multe de descoperit.
Mulțumesc. Și pentru că sunt profesor, Dana, îți spun, nu doar să descoperi, trebuie să dai mai departe.
Așa, Doamne ajută! Mulțumesc mult, Oana!
Cu drag!
Ați ascultat interviul zilei.